dëgjues së nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova voton sot në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Liderët politik i ftojnë qytetarët të votojnë. Qytetarët thonë se duan punësim dhe zhvillim ekonomik. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se ndërtimi i mureve nuk e zgjidh problemin e migrimit. Për këto dhe materialet e tjera me gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë mbahen pra sot zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mbi 1.800.000 votues zgjedhin përfaqësuesit e përbërjes së ardhshme të kuvendit të Kosovës. Në linjë telefonike kemi kolegën tonë në Prishtinë Nadia Ahmeti, e cila do të na informojë për rrjedhën e deritashme të votimeve. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Si po ecën procesi i votimeve deri në këto momente?
Procesi zgjedhor deri më tani është duke zhvilluar normalisht sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetaria e këtij komisioni, Valdete Daka, në konferencën e dytë për media ka njoftuar se deri në orën 11 kanë votuar 8.45% e votuesve. Të kujtojmë se 1.872.000 qytetar kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e sotme për subjektin e tyre të preferuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në gjithë Kosovën që në orën 7 të mëngjesit janë hapur 889 qendrat e votimit. Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Në 4 komunat veriore janë hapur 24 qendrat e votimit. Ajo që vlen të përmendet, Valona, është në verit të Mitrovicës, është parë dhe shefi i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, të cilit kove të fundit, qeveria e Kosovës në disa raste ja kishtë ndaluar hyrjen në Kosovë për shkak të disa deklaratave të bëra. Zgjedhjet po vëzhgon nga mbi 29.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare, nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka vizituar qendrat e votimit në Prishtinë, si dhe vëzhguesit nga koalicionit Demokracia në Veprim. Ai ka thënë se Kosova mund t'i tregoj Ballkanit dhe botës se si duhet të zhvillohet një proces zgjedhor. Valona?
Nadia, a janë raportuar shkelje apo parregullsi gjatë këtyre orëve të para të votimeve?
Gjatë orëve të para të votimeve janë raportuar disa incidente të cilësuara të vogla që nuk ndikojnë në procesin zgjedhor. Bëhet fjalë për ndonjë rast të fotografimit të votës, për pjekjeve për votim të organizuar, apo edhe gjetje në listat të votimit të personave tashmë të vdekur. Koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, ka raportuar si shqetësues faktin se në për vend votime ka pranite si që thuhet militantëve të partive politike. Ndërko, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Prokurorja Laura Pula, ka thënë se deri me tani nuk ka ndonjë rast penal, por vetëm disa informacione të cilat janë në proces të verifikimit nga prokurorët që janë në përvendën ngjarje. Po ashtu, edhe Policia Kosovës ka raportuar se deri në këto momente procesi po ecë qetë dhe pa ndonjë incident të theksuar. Valona?
Nadia, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti. Në zgjedhjet parlamentare, votën tashmë kanë hedhur edhe liderët e institucioneve të Kosovës si dhe të nominuarit për kryeministër. Duke i konsideruar këto zgjedhje si mjaft të rëndësishme, ata kanë ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe të votojnë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Luljeta Krasniqen.
Kosova po voton në zgjedhje të cilat pritet të përcaktojnë se kush do ta udhëheqë vendin për 4 vitet e ardhshme. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të nominuarit e partive politike për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë hedhur votën e tyre. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar qytetarët që të dalin në zgjedhje, duke shtuar se këto janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për konsolidimin dhe forcimin e institucioneve të ardhshme të Kosovës.
Besoj se janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për kultivimin e demokracisë, afirmimin e shtetit tonë. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët pa dallim partie politike apo etnie që të dalin masovikisht në zgjedhje të votojnë për të ardhmen e vet.
Ndërkohë kryeministri në largim Isa Mustafa ka thënë se kjo ditë është shumë e rëndësishme sepse qytetari vendos fatin e gjithë vendit.
Unë kreva një obligim qytetar sot, i cili do ta kryej, shpresoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Është një ditë shumë e rëndësishme për ne, sepse qytetarët vendosin për të ardhmen e vendit, vendosin se kush do ta qeverisë vendin në periudhën e ardhshme, që përcakton edhe fatin e gjithë vendit tonë.
Edhe tre kandidatët e nominuar për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë votuar. Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër i nominuar nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, pasi që ka hedhur votën e tij, u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Vota e qytetarëve, ka shtuar Haradinaj, e ka peshën e 4 viteve.
Si bëj thirrje qytetarëve të Kosovës gjithëve të votojnë. Vota ka rënshi, ky vendim i shatëm e ka peshën e vet 4 vite. Ta shfrytëzojnë drejtën të votojnë gjithë.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare ka votuar edhe Abdulla Hoti, i nominuar për kryeministër nga koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa. Ai u ka bërë thirrje të gjitha tyre, të cilët janë të kyçur në organizimin e këtij procesi zgjedhor, që të kryejnë punën e tyre sipas ligjit.
Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Unë ftoj gjithë ata që janë të involvuar në këtë proces zgjedhor, që të respektojnë rregullat. Ftoj qytetarët që të votojnë, sepse kjo është një drejtë e tyre kushtetuese për të vendosur për të ardhmen e vet dhe të familjeve të tyre.
Derisa i nominuari për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se pret dalje masive të qytetarëve në zgjedhje, ai e ka quajtur këtë ditë si festë demokracisë.
Nga këto zgjedhje do të dalë legjislatura e 6 dhe qeveria e re e Kosovës. Duket që dalja e qytetarëve do të jetë masive, moti është i përkryer, nuk ka as shi për të ndajtur në shtëpi e nuk ka as vap për të ikur vendbanime, jashtë vendbanimeve ku njerëzit jetojnë, kështu që gjithë qytetarëve urime kjo festë e demokracisë.
Mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do të qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Me votën e tyre, qytetarët do të caktojnë përbërjen e ardhshme të kuvendit, i cili ka 120 ulse. Në gardh për të siguruar vende në kuvend janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në vazhdim, kolegja Ariana Kasapolli na sjell një anketë që ka zhvilluar me qytetarët në Prishtinë për pritjet e tyre nga zgjedhjet e sotme. E dëgjojmë bashkë.
Në Kosovë po mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, mbi 1.872.000 qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Radio Evropa e Lirë ka marrë mendimet e qytetarëve lidhur me atë se çka presin ata nga zgjedhjet e reja. Shumica nga ata janë shprehur optimist se fituesi do të angazhohet më shumë në përmirësimin e gjendjes aktuale, duke e potencuar rritjen e vendeve të punës, arsimi më cilësor e shëndetësi më të mirë. Çamile Salihu Dibrani thotë se pret punësim më të madh për të rinjtë e Kosovës.
Unë ndryshim më të madh, një punësim më të madh për të rinjtë e Kosovës, ku dihet që gati 70% janë të rinjtë Kosovës, janë pa punë edhe kushte më të mira kështu.
Arbër Aslani nga zgjedhjet parlamentare pret ndryshim pozitiv në shumë aspekte.
Unë personalisht pres që të kemi ndonjë ndryshim. Po janë çështje shumë të mëdha për vendin tonë, është ekonomia, është edukimi, vjen shëndetësia. Më thonë gjitha këto cilat një qytetari Kosovës duhet t'i ketë.
Sami Isufi thot se për të kthimin e dignitetit të vendit me zgjedhjet e reja.
Për këtyne zgjedhjet presim një vjedisim matë matë zgjedhjet popullit, mënyrë që të punoj në ndrejtim që t'i kthejë dignitetit i këti veni. Prioritet dhëtë me qenë punësimi të rive, luftimi i korrupsionit.
Ilaz Ismaili thot se pret ndryshime pozitive me zgjedhjet e reja parlamentare.
Me zgjedhjet e reja pritet ndryshime e komisionit. Janë sa të voton populli i Kosovës, për më të mirë, populli e ka fjalën. Ne kemi tre kandidat, cili më i miri qenit fitën.
Edhe Gentri Timeri thot se pret një të ardhme më të ndritshme, sidomos për të rinjtë e Kosovës.
Prezidhe më shumë pres që me posë një të ardhme më të mirë, për mu, për familjen, për tje, më shumë për njerës që janë nevojë.
Si do qoftë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19:00 në mbrëmje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i mbajë hapur 889 qendra të votimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët francez votojnë sot në rrethin e parë të zgjedhjeve parlamentare. Në garë për herë të parë është partia presidentit Emmanuel Macron, Republika për para. Macron, i cili fitoi lehtësisht të zgjedhjet presidenciale më 7 maj, pritet të dalë mirë edhe në votimet e sotme. Sondazhet tregojnë se partia e tij e qendrës do të fitojë së paku 30% të votave dhe do të pasohet nga republikanët e krahut të djathtë me 20% dhe fronti kombëtar i ekstremit të djathtë me 17%. Rreth 7882 kandidat garojnë për dhomën e ulët të parlamentit, e cila ka 577 ulse. Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë një vizite në Mexico City tha se ndërtimi i mureve nuk i zgjidh problemet që shkakton migrimi. Merkel nuk e përmendi presidentin amerikan Donald Trump, i cili është zotuar se do të ngrejë një barierë përgjatë kufirit SHBA Meksik. Merkel tha se historia ka treguar se presionet e migrimit të zgjidhen kur perandorit kanë marrëdhënie të mira me fqinjët e tyre. Merkel është rritur në Gjermaninë lindore komuniste prapa perdes së hekurt, duke ju adresuar një paneli me presidentin e Meksikës, Enrico Pena Nieto, Merkel tha se migrimi menaxhohet me përmirësimin e standardeve të jetesës në zonat e prekura. Qytetarët Ukrainës nga sot udhtojnë pa viza në Bashkimin Evropian. Ata që kanë pasaporta biometrike do të mund të hyjnë pa viza në të gjitha shtetet e BE-s përveç Irlandës dhe Britanisë dhe do të mund të qëndrojnë deri në 90 ditë në një periudhë 180 ditësh. Regjimi pa viza i u vlen edhe për Norvegjin, Islandën, Liechtensteinin dhe Zvicrën. Autoritetet kufitare të Ukrainës thanë se presin një rritje prej 30% në trafikun e pasagjerëve. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha të shtunën se udhëtimi pa viza do të thotë lamtumir perandorisë ruse. Tre ushtar amerikan janë vrarë në Afganistan pasi një ushtar afgan hapi zjarr kundër tyre. Atahullah Kogjani, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmi ka ndodhur në qarkun Aqin. A i tha se trupat amerikane së bashku me ato afganë kanë qenë duke luftuar militantët e shtetit islamik, kur ushtari afgan ka kthyer armët kundër tyre. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se ai është kryer nga një pjesëtar i tyre i cili ka deportuar në ushtrinë afgane. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se presidenti Donald Trump është informuar për ngjarjen në Afganistan. Saif al-Islam Gaddafi, djali i dytë i diktatorit të ndjerë të Libis, Muammar Gaddafi, është liruar pas më shumë se 5 vjetësh në burg, thanë rrëmbyesit e tij. Batalioni Abu Bakar al-Sidik, një milici në qytetin Zintan, tha se Saif al-Islam është liruar më 9 qershor, por nuk dha detaje për vendodhjen e tij. Milicia tha se lirimi është bërë me kërkesë të qeverisë së përkohshme. Qeveria, me bazë në lindje të Libis, ka lëshuar amnisti për Saif al-Islamin, por në vitin 2015 ai është dënuar me vdekje në munges nga një gjykatë në Tripoli ku kontrollin e ka një qeveri rivale e mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Saif al-Islami kërkohet po ashtu nga gjykata e Hagës për krime lufte. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, po ashtu ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi blog të drejtë për drejtë për rrjedhjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Nga Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.